Jesus meets a blind person, and he's so filled with compassion. He's so moved by emotion. It's not that, you know, I'm God and I can do what I want and I'll heal you. He is. But the scriptures specifically say that he was moved by compassion. His heart broke for this person. And then I asked myself, which one is it? Is this Jesus? Is this Jesus in the temple who's angry, filled by righteous fury? Or is this Jesus full of compassion? Or is it the same person? Recently now, we went to Mozambique, and on an outreach, Nalita went with us. She can wave her hand so you can know who Nalita is. She's also cool, and she's single. I'll give you a number after the service. And she's going to kill me afterwards, but she loves me so much. I do it every day. We went to some Peto Ministries, which is part of Iris Ministries, which is, I don't know if you know Heidi Baker, it's her ministry. And on this base, there are quite a few visitors from all over the world, from New Zealand and Australia and the UK and States. And there was one particular evening where we were all, we had just finished the day, it was the evening, and we were just playing board games with some of the other visitors. And there was a girl sitting next to me, and her name was Anna. And I have this thing where I just say to people in an offhand sort of way, you know, if they, you know, somebody passes me the sugar for my tea, I say, thanks, you're cool, you know. And I can't remember exactly the circumstances that led, but I was sitting next to her, and she did something for me. I said, thank you, Anna, you're cool. And she said, no, I'm not cool. I'm like, what? It is so strange. Why would you go out of your way just to state that you are not somebody who is cool? And it's not, you know, it's not that big a deal. You know, there's, you can see from the offhand, there's some insecurities and whatever, but it really bothered me. And so I began to push buttons, and I started throwing my best material at her, you know, all about identity and how Jesus loves you and Jesus is your dad, but she just wasn't buying any of it. She was beginning to theologically support her argument that she was not a cool person, and it just broke my brain. I've never met anybody like this. And after trying to be the pastor for a long time, and her just not buying anything, I just gave up. So I'm sitting there for a good 20 minutes, and I'm sitting next to this girl. I have no idea what. I've just thrown all my best material at this girl, things that I think are theologically amazing. But I think all my stuff is theologically amazing, so that is true. Anyway. So it got to the point, I'm sitting there, and the Spirit says to me, you know, you're being a pastor, and everything you're saying is good, and it's awesome, you know, just like all your other stuff is awesome, but you need to make it personal, because she's seeing a preacher, and she's seen a lot of preachers, and I'm sure they've said a lot, but she needs somebody that is personal. So up until that point in the trip, I had got a nickname from my teammates and from other people, and that nickname was Alan. And I don't know if you've ever watched The Hangover. I've never, because I'm a super Christian. But this was a character that wasn't particularly wholesome. But people say I reminded them, and the name stuck and was a joke, and everybody had a laugh. My expense, but you know. Fine. And so I'm sitting there next to her, and I'm thinking that if I'm going to make this personal, then she's going to need to see it. So I stood up in front of everybody. There's a good 10, 15 people there. I can't remember exactly. And I just said in front of everybody, guys, I don't appreciate you calling me Alan. My name is Luke. And I'd appreciate if you call me Luke from now on. And I went on a bit. People thought I was joking, but I stated my case, and then I sat down. And it was very, very awkward after that. Very awkward. Super awkward. But the point is that she got to see that I wasn't just preaching a sermon at her. I lived what I talked. And it wasn't, now she could see that this, the sermon transpired into reality. And after that, it was a Sunday. The Monday she had they call it a sozo session. It's basically a inner healing session. And all the stuff came out about her insecurities, being bullied at school, and all the other stuff. And there was a massive breakthrough in her life. Thank you, Nalita. Anyway, next slide. And I started to think about my life and why things don't work when I want them to work, and why it didn't work when I started throwing all my best material at her, as awesome as it was. And when we think of our lives, we think of our lives like a pie chart. I don't know if you ever got this sermon. I received this sermon, and that's why I'm using this example. But, you know, we've got to have balance, and we're made up of pieces, and we need to have our ministry piece and our friendship piece and our emotional piece and our church piece, and we fit that all together. And when we get all those pieces right, we're a complete and whole person. And so when I was sitting next to Anna, I was in my ministry box, and I'm filling out my ministry box. But the thing is that I've completely fractioned myself into different pieces, and I'm not bringing her a complete and whole person. I'm bringing her a ministry person. And I think we do that on our day-to-day lives. You know, we go to work, and we're a work person. And then when we go home, we're a family person. When we go to a church, we're a church person. And God forbid anybody phone me while I'm playing golf. Otherwise, there will be hell to pay. You know? But that's the lifestyle that we live. When we're at work, we're not a family man. We're not a church man. I'm a work man. You know? And when I was sitting next to Anna, I'm not a friend. I'm not somebody she can relate to. I'm not somebody that she can identify with. I'm her pastor at this moment. You know, I'm gonna preach scripture at her until she eats it. But only when I accept that I need to be whole and complete when I talk to her. In essence, I need to talk to her with all that I am. The vulnerable stuff, the stuff that is probably gonna make me look like an idiot. Because the point is that when I stood up and I said that, you know, my name is Luke, I'm not Alan, there was nothing in it for me. I was going to look like an idiot, whether or not she worked her stuff out or not. There's nothing in there for me, but how far am I willing to go in order that she receives completeness and wholeness and healing? How far am I willing to go to do that? Am I willing to present all that I am, no matter how much it hurts me? Next and last slide, we'll finish off with this, and then I'm going to give over to Tani Krista. So I was reading about John Venn, who invented the Venn diagram. And that's a Venn diagram on the right. There's a pie chart on the left. And this is just an example, and just a small example. But we think of the Trinity as made up of three pieces, and they come together and they make a whole complete person. But Scripture tells us that God is one person, and he is made up of three different parts. And this isn't really important. But the point is, like, I was reading up about this, and God said, Luke, you're not a pie chart, because a pie chart is made up of three different pieces. But every time you talk to somebody, you are one person. You're not a minister. You're not a friend, you're not a preacher, you're Luke. And that Luke is one person. You can't fraction off yourself every time you talk to somebody. And we do that with the Trinity as well. I think that's why a lot of people don't understand, you know, the Trinity. When we speak about Jesus, when we speak about God, when we speak about Holy Spirit, they are the same people. You can't talk to one without talking to the other, in a sense. Yes, they have different characteristics and different relational things, but you can't fraction off one. You can't have a relationship with Jesus and God and not have a relationship with the Holy Spirit, in a sense. And we're going to hear some testimonies just now. But the whole point of today is vulnerability. And how much are you willing to put yourself into everything that you are in order to reach the gospel? Because that's what it's going to take. It's called counting the cost. Are you willing to look not so great in front of people? Are you willing to ruin your reputation to reach a family member, to reach siblings, to reach children, to reach your colleagues? How much of yourself are you willing to put into your ministry? I'm going to give it to Tani Krista now, and she's going to lead the way. And we're going to hear a few testimonies, but she's very cool. So give her a round of applause.
Thank you, Luke. You know what? We are so often living in this mode of survival and all the must we need to do. Nou weet ek nie kom bly ek Engels praat nie. Jette, jammer. ons het allemaal 'n klomp verpligtinge elke dag wat ons moet doen. En ons tik al die boksies af aan die einde van die dag. Ek het my kinders skool toe gevat, ek het dit gedoen. Ek het dalk vandag die munisipaliteit se rekening betaal. Maar ons vergeet vir gerieflikheidshalwe van die laaste boksie van wie is ek? Of wat wil God vandag binne in my gedoen het? En ek dink in hierdie tyd waarin ons vandag lewe, en Bernard, dankie vir jou ongelooflike profaan woord vanmôre tydens worship ook, dat God werk, maar ons moet tyd maak om by hom te kom en te sien maar wie is ons en wat wil God vandag binne in my lewe doen. Maar dankie Luke, ek dink jy het iets binne in ons almal gestuur of jy was instrumenteel dat die Heilige Gees vandag iets binne in ons kom stuur en dat ons net regtig realisties voor God kan gaan staan. En Salome, ons het so 'n paar mense wat almal gereël het wat hulle getuienisse met hom gedeel het en wat God gedoen het. En ons gaan daarna luister en dan gaan ons het nog so 'n hele stukkie wat ons vandag gaan hanteer, maar ons gaan begin met Salome wat haar hart vir ons gaan oopmaak. Dankie Salome.
Vir my ander klapjes vir die Here gedoen het nie ek. die testimonie wat almal my gevra het was eintlik ek het eintlik al half daarvan vergeet, so ek is so bly die Here het my weer herinner aan terwyl ek moes praat oor die praise and worship ding en toe het ek dit nie daai dag gesê nie en ek dit was seker 'n rede daarvoor. Dis iets wat die Here vir my gewys het hele paar jaar terug tydens 'n prophetic dance workshop en net muziek gespeel en toe moes ons net beweeg en maar net oor wat die Here sê. En toe het ek hierdie amazing experience net gehad van hierdie journey waarop die Here my vat. Het eers my gewys hoe die sluise van die hemel so ooptrek en het kom net soos waterval so stort so oor my af. Dit oorspoel my so, ek kon dit nie genoeg kry nie. Dit het net aangaan, asof hy net my so vol maak van wie hy is, sy blessings, hy is net awesome, het my net vol gemaak. En soos wat ek verder aangegaan het, het hy met my begin praat en het my gesê, ek moet alles van die verlede agter my sit. Net alles wat in my verlede gebeur het, is verby nou. Hoef nie ooit weer daaraan te dink nie, ek moet dit net agter my sit. En toe op ek kool, toe land ek so op my knieën op. En soos ek so sit, het ek net hierdie ervaring gehad van Jesus self wat kom in so wyl van my aftrek. En ek het net hierdie ervaring gehad van hoe ek so skoon, rein, onskuldig, absoluut is soos wat 'n maagd voel op die eerste aand van 'n huwelik. Dis die ervaring wat ek gehad het. Ek was net hierdie pure person en hy wat my innooi in hierdie chamber in intimiteit net met hom en hoe hy my net so vashou en koester en vir my in my oor fluister en vir my sê en hierdie intimiteit is wat hy verlang om met my te hê en daaruit gaan vloei wat ek gaan toelaat in die res van my lewe. As ek luister wat hy vir my sê in daai privaat plek, dan sal dit vir my die openbaring wees van wat hy met my beplan vir die res van my lewe. So dit was net 'n verskriklike vulnerable plek, maar die awesomeste ervaring net van, dis net wat die Here kan doen. Hy vat weg alles wat al gebeur het in jou lewe en wat nog gaan gebeur en hy sien jou net skoon gewas en rein en daar vir hom, vir sy enjoyment eintlik. En dan blies hy ons ook selfs daar uit. Dis nie net vir hom nie.
Dankie Salome. Ek pleit vandag by almal van ons om regtig hier te sit met baie sagte harte. Want die belewenis wat God vir Salome gegee het, wat die Gees binne haar wakker gemaak het, is ongelooflik spesiaal. En dankie, ons eer jou daarvoor Salome dat jy dit met ons kom deel het. En as jy vandag hier sit en jy hoor wat het God gedoen om iemand se lewe radikaal te verander, wees oop vir dit wat die Here vandag binne in jou hart wil doen. Want daar is binne in elkeen van ons soveel wat hy nog vir ons wil gee en wat hy wil wegsny. Ivan. Waar is Ivan? Daar is hy. In die Bybel lees ons van die pad wat Paulus met Timothy gestap het. Hierdie is Josh Shofar se Timothy. Dankie Ivan.
Maandag aand toe ons by Almo kuier en hy sê ons soek getuienisse om te deel oor iets waaroor 'n mens baie breekbaar is. Dit is bing. Ek moet vir julle iets vertel wat met my gebeur het. Dit is so 'n bietjie van 'n ander kant af. So, die van julle wat nog nie weet nie. Ek is deel van 'n groot gesin. Ons is 9 kinders en toe ek jonk was, was baie cool gewees en ons het saam gespeel, al saam gedoen, het was baie cool. Ons het baie geniet, maar toe ons so in die tienerstadiums kom, toe raak ons 'n bietjie skaam vir hierdie groot gesin van ons. Het is 'n bietjie awkward om saam hulle uit te aan, want die mense gaan so, dan sê my pa, dis 9. Ja, so die skaam gevoel, of wat het ook al was, het begin om my identiteit aan te val, en soos, dit was net nie lekker, die mens het soos, dit was iets van die duivel af, en het my identiteit aangeval, en skaam geword, en teruggetrokke geword, en so een dag, toe spot iemand my so 'n bietjie oor hierdie groot familie. En ek meen, dit is snaaks, ons kan 'n cricketspan maak. En ons maak 'n kombi vol. En die persoon het rarig net uit humor uit bedoel, en dit het my so seer gemaak, ek was so kwaad vir daai persoon. Ek wou die persoon so wurg. Maar gelukkig het ek nie. En die Here het begin om my te sê, ek moet hulle vergewe, ek moet soos vir hulle vryspreek en regtig net sien dat hulle dit goed bedoel het. En dit het 'n rukkie gevat en ek het hulle vergewe en vanoggend toe ons bid, dis dit net soos te sê die Here vir my, weet jy hoekom was jy kwaad vir daai persoon gewees? Ek soos, hy sê, omdat jou hart nie reg was nie. Soos my hart was nie reg nie. Dis hoekom dit my seer gemaak het. Daai persoon het niks verkeerd gedoen nie. En dit het my net soos laat besef, wow, soos, mens moet net soos, hoe vinniger mens kan vergewe, hoe vinniger kom jy vry, en hoe minder seer het jy. En net om te besef, maar as ek seer kry, dan moet ek net vir die Here vra, soos, praat net met my, want dis heel moontlik net iets wat ek verkeerd verstaan, ja. Ja, dis wat ek met julle wou deel.
Dankie, Ivan. Nelita. Ach, jy hoef net eens. Praat met ons.
Wat ek wil deel vanoggend is bietjie anders. Dit is bietjie meer hoe ek weerloos was voor die Here. Ek het vroeë jaar het ons by sel Anyway, ek het so 'n oomblik gehad waar ek 'n as 'n single meisie het ek die behoefte gehad net aan soos fisiese touch, soos net iemand wat jou soos hulle hand op jou rug sit of soos so tipe, jy weet so. En ek was by sel en een van die ouens by sel het my 'n drukkie gegee en ek besef toe soos dit beteken vir my so baie, soos dit is regtig, dit beteken net vir my regtig baie. En toe ek huis toe ry, toe raak ek soos, ek het so ontsteld geraak. Ek was soos, ek hou nie hiervan dat ek daai behoefte, en obviously dit is 'n natuurlike, dit is 'n normale behoefte, maar ek hou nie daarvan dat ek hierdie intense behoefte het om dit van mense af te moet kry nie. Verstaan, soos as ek nou nooit trou nie, gaan ek nou heeltyd wag vir die dag dat iemand net vir my 'n drukkie gee, want ek kan nie soos sonder dit nie. En soos wat ek nou ry in die kar, begin ek soos, ek begin huil en ek sê vir die Here soos, ek is nou net oor dit. Ek is nou net oor dit, dat mense vir my moet gee wat my behoefte is. Soos ek weet hy kan dit doen en ek is nou gatvol op voor om te wag vir mense om dit te doen. Ek wil nou hê, hy moet my behoefte kom vervul. En my spesifieke woorde was, daai aand, deur die trane, sê ek vir hom, Here, ek wil hê, u moet vir my sê, u adore my. Men weet het. Toe, so rikkie daarna, toe bring iemand vir my 'n woord, en die ou het aangegaan, en toe op die stadium, toe sê hy net soos my, God just adores you. Ek was soos, wat? Soos, hoekom sal jy nou daai woorde kies? En hy sê dit soos wee. En toe ek, eerst toe ek net weer stil raak vir die Here, en na dit, soos, ja, toe besef ek net, okay, dit was soos my spesifieke woorde, wat ek gesê het, Here, kom sê dit vir my, dat ek net kan besef, hoe u regtig oor my voel. En na dit het ek, ek was op die strand een keer, en ek het net so gestaan, en net soos regtig probeer om die Here se teenwoordigheid te voel, en ek kon, soos wat ek so gestaan het, het dit vir my gevoel, soos hy staan reg achter my, en hy kan soos, hy raak nie aan my nie, maar ek weet, soos ek weet dat ek weet hy is daar, en dit vervul enige gevoel wat ek wil hê van iemand wat hulle hand op my rug moet sit, of 'n drukkie vir my moet gee, of enige iets. Net in daai oomblik wat ek daar staan, en ek kan, soos ek kan hom fisies, kan ek hom voel agter my. En ja, vir my was dit net, soos dit, ek is eintlik nou vulnerable voor julle, om dit vir julle te vertel, maar dit is net so mooi, dat die Here, soos hy luister na daai spesifieke woorde wat ons wil hoor, en hy kom sê dit selfs, en hy laat jou dit voel fisies, as jy dit fisies nodig het om te voel, laat hy jou dit voel. Ja.
Dankie.
Ek word regtig geïnspireer en gemotiveer deur ons almal wat hier sit en 'n storie het. Nog iemand sou 'n getuienis gedeel het, maar dit is nie vandag die tyd wat God wil gehad het hulle moet dit doen nie. En toe beleef ek net die Heilige Gees wil hê ek moet met julle iets deel uit my eie persoonlike lewe uit. En na dit gaan Elisna vir ons 'n stukkie van haar getuienis of van die verhouding wat sy het met God. En dit kom uit Johannes 8 uit, gaan sy vir ons kom sing. Soos ek klaar gepraat het, Elisna, is dit jou beurt. Baie van ons wat hier sit, kom uit goeie lewens uit en uit goeie huise uit. En ek is ook deel van die statistiek. Goeie maanpa, goeie NG Kerk toe gegaan. So ek het vir God my hele lewe lank geken. En, maar ek het nie geweet van die Heilige Gees nie. Maar ek het 'n boue gehad, maar ek het nie van die Heilige Gees geweet nie. En as ek vandag terugkyk na my lewe toe, weet ek soveel keer, vandag, wanneer was die Heilige Gees fisies tasbaar by my, wanneer hy my kom aanraak het en my beskerm het. Maar so het ek eendag getrou. En ek het geweet die dag, toe ek in daai situasie is, ek doen dit uit die vlees uit. Ek doen dit nie met God se goedkeuring nie, want dit is nie die verhouding wat ek met God gehad het nie. En binne daai situasie het ek ook daardie illusie gehad van dit wat nou nie reg is nie, en dis nou daai geval van die splinters in die balk, ek sal dit kan reg kry, maar dit werk nie so nie. En ongelukkig ook dit wat ons dink en dit wat ons sê gebeur baie keer in realiteit, want daar is baie mag en krag in ons tonge in. En my huwelik het nie gewerk soos wat ek gedink die storieboeke sê huwelike werk nie. Maar toe die duivel vir my kom oorspoel met vals trots, want ek het hierdie fout gemaak, daar is 'n spreekwoord wat sê soos jy jou bed gemaak het, so moet jy slaap. En ek het net besluit, lo and behold, maak nie saak wat gebeur nie, ek sal nie vir die wêreld wys ek het 'n fout gemaak nie. Jaar na jaar en het ek aangegaan en ek het net deur valse trots het ek hierdie mure om my gebou. En ek sal nie vir die mense wys wat binne in hierdie mure aangaan nie. Dit het my fisies amper dood gemaak. Ek kan nie veel sê wat het aan my gees gedoen nie. Totdat iemand eendag in 'n wêreldse gesprek vir my die woord vulnerability gesê het. So vandag beteken vir my persoonlik bitter baie, want deur een woord kan God ons hele lewe verander. En daardie woord vulnerability het daardie dag my mure begin laat verbrokkel, dat ek na God toe gaan gesê het, maar Here, dit wat ek nou doen werk nie, verander my lewe asseblief. En toe ek die Heilige Gees ontmoet, en alles het verander. Maar ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Ons moet honger genoeg wees, ons moet groot genoeg wees om te sê, Here, hier staan ek, ek is kaal, ek kan in my mens wees niks doen nie. Maar hy kan kom met sy Heilige Gees en alles wegvat. En vandag kan ek hier staan as 'n dogter van God, van ons almagtige koning, en ek weet net ons aanbid 'n lewende God en net hy kan ons weer losmaak sodat hy binne in ons kan werk. Maar hoe hoër jou mure is en hoe dikker jou masker om jou is, hoe meer maak jy deure toe tussen jou en hom. En dit is nie van hom af nie. Hy soek ons vleis en ons bloed, hy soek ons dit wat hy ons gemaak het, daai dag toe jy gebore is. Wat, nou moet ek eers mooi dink. Dit staan geskryf, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. En as ons vandag op iets wil roem wat God in ons lewe gedoen het, kan ons nie uit onsself uit roem nie, want dit is net God en sy Heilige Gees wat dit binne in ons kan doen. So om hierdie bediening wat ons vanoggend beleef het, dit wat God vir ons wil kom sê het, kan ek dit net afsluit en vir julle sê, as jy vandag naak voor God kom staan en jy staan voor hom met alles wat hy binne in vir jou gesê het, weet ek, en ek gaan dit nou in Engels doen, want die woorde klink net so goed in Engels vir my, you need courage, because it takes courage to realize we are imperfect. You need compassion to be kind to myself and to others. I cannot be kind to you if I'm not kind to myself. En dan is daar connection. Who do you think you should be? Who did God create you to be? Daardie courage, compassion and connection, those are the three main ingredients for you to become really vulnerable before God. And stand up today and say, God, here I am. I'm not perfect, but you are perfect. And the moment when we experience this sense and this emotion of vulnerability, and we can deal with it, and we are the clay in God's hands, then joy will follow, creativity will follow, love, because only when we are vulnerable, we realize we can love other people, and we can give our hearts in this love without any guarantees. When we are vulnerable and we deal with all our imperfectness, we can get to that place of belonging. We can really be grateful and name all the things we should be grateful about.
And we can come to this place of happiness, not just fun and laughter, but that place of joy where we are living and stepping into that identity God wants us to be. En ek dink regtig net dat die Vader het vandag met ons almal gepraat. En ek wil vir julle graag uitnooi, ons het 'n paar baie oulike fasiliteerders hier by ons in die kerk. As die Here jou vandag genooi het en hy prompt jou in jou hart, dat jy moet opstaan en vorentoe kom vir gebed, ons gaan baie graag saam met jou wil bid. Elisna gaan vir ons nog so 'n bietjie musiek maak terwyl ons dan bid. Respekteer die ouens wat hier staan, ondersteun vir hulle, as jy reken, jy is nie een van die fasiliteerders nie, en jy het die gebed nodig nie, daar is lekker koffie en thee agter in die portaal, dit was heerlik om saam met julle vandag hier te sit, en net te besef, hoe groot is God, en dat hy wil hê ons moet weerloos, voor hom wees, sodat hy kan werk. Ek gaan afsluit met gebed, en dan is julle welkom om vorentoe te kom. Hemelse God en Vader, ons staan vandag werklik weerloos voor U. Want Vader, U het elkeen van ons op die naam genoem en geroep, voordat ons geweet het wie ons is. Vader, U het 'n perfekte plan vir elkeen van ons se lewens. Here, ek ervaar in my gees vandag dat hier mense is wat deeply troubled is. Here, wat struggle met wêreldse goed, met verhoudinge. Vader, ek bid vir sensitiwiteit en Vader, ek bid vir die courage dat daardie persone vandag gaan opstaan. Here, en op u kol vandag antwoord, Here. Nie oor wat mense vandag gedeel het, maar Vader, dat u wil hê hulle moet vandag boeke toemaak en aanbeweeg. Hulle moet pakkies neersit en van laste ontsla raak. Vader, dankie dat u wil hê ons moet vry wees van bagasie. Dankie Here dat net U en U Seun se bloed wat vir ons gestort het, Vader, ons vandag kan kon vrymaak, want die kruis is leeg, Here. Die graf is leeg. Dankie Vader vir hierdie geleentheid. Dankie Vader vir die ouens wat nou gaan reageer en sê, bid asseblief saam met my. Ek weet daar is meer as dit wat ek vandag het. Here, ons loof en prys U grote naam. Dankie dat U God is, dankie dat U almagtig is. En dankie Here dat U woord nooit op droë grond val nie. Maar Vader, dat hierdie grond, hierdie saad wat vandag geval het op goeie grond is, Here, en dat dit gaan vrug dra. En dat ons lewens wat vry raak vandag, Here, gaan lig bring in ander mense se lewens om ons. Ons loof en prys U grote naam, God. Amen.